2012. gada decembrī laikmatīgās mākslas centra Kim izstāžu zālē arī es piedalījos vienā no Mika Mitrēvits rīkotajām izlozēm, kurā sanākušie svītroja ciparu kombinācijas un viena no kombinācijām sešus darbus nedēļas laikā mākslinieki īstenoja. Ieskatām fragments no izlozes. Skan aplausi pēc tam, kad notikusi kārtējā izloze nākamajai izstādei. Pie sienas izlikts 44 izstādes darbu ideju saraksts. Lai arī es varētu piedalīties izlozē, lūdzu Miku Mitrēvicu iepazīstināt ar šo ideju.
Aiz tiem 44 skaidriem slēpjas 44 idejas. Šifrētā veidā ir arī redzams plakātā. Idejas jauni darbi, kas vēl nav tapuši un izstādīti, un daži arī tikai tiešām sākuma stadijā. Un, attiecīgi, katrs, kas apmeklē ceturtdienā izstādi, var aizpildīt šo te biļeti un piedāvāt savus sešus skaitļus, kas piedalās tajā ceturtdienā loterijā, no kuriem es tagad izvilkšu vienu. Un, attiecīgi, uz nākušo nedēļu seši darbi, ko es izveidošu.
Toreiz vērā ņemamas atziņas par nejaušībām, mākslinieku ietekmi un ietvesmošanu pauda izlozes dalībnieki, arī māksliniece Rasa Šulce.
Visnotaļ jūtos savu pirkstu pielikus. Bet vispār jau, man liekas, tas ir diezgan nosacīti, jo mēs pat dažkārt nenojaušam, kā mēs ietekmējam varbūt kādu citu cilvēku, varbūt pat dzīves. Pat vienkārši tāpēc, ka esam iedvesmojuši ar sēdēšanu vilcienā. Mēs jau sadarbojamies viens ar otru, nezinot pat bieži vien. Jā, nu es pati arī esmu dažreiz nozagusi kādu ideju tajā pašā sabiedriskajā tāpā. Tāpēc man dažreiz liekas, ka arī manu gleznu varoņu varētu sevi atpazīt kādu brīdi, vismaz kādu daļu no sevis.
Ir pagājis gandrīz pusotras gads pēc izstādēm, kas notika ceturtdienās, un tapis katalogs. Tā atklāšanas dienā izstāžu zālē skaļi skan radio, un Miks man paskaidro, ka tie esot viņa un Kristīnas dialogi datoru balstī. Ideja par katalogu veidošanu piederot Kristīnei, atklāja Miks Mitrēvicis.
Tā septiņas ceturtdienas bija diezgan liels process, kas bija interesants gan mums, gan arī varbūt tiem dažiem cilvēkiem, kas mēģināja sekot līdzi. Bet tā dokumentācija faktiski no viņa bija diezgan maz tverama, jau tās izstādes, kas bija vaļā, bija reizi nedēļā uz vienu dienu. Un mēs vairāk bijām tiešām tajā azartā sekot tiem mūsu sākotnējai idejai, bet mums nebija skaidrības, kā tas īstenībā gala rezultātā no tā izveidosies. Un tādēļ tajā grāmatā mēs mēģinājām gadu distanci atskatīties un mēģināt saprast arī, kas notika, un arī ar to gadu distanci varbūt vispār analizēt tās plašākas, kāpēc vispār mēs droši vien to darījām un joprojām varbūt darām vai nedarām.
Kristīna Kursiša atzīst, ka skatītāji ieraudzīja perfektas gatavas izstādes, taču daudz kas palicis skatītājiem neredzams. To tagad varēs ieraudzīt katalogā.
Tas pats process, kā darba tapa, man likās arī stimuls dažiem darbiem, vai ne? Tas viss palika aizkadrā, man likās, ka tas ir krietni interesantāks nekā tas rezultāts. Pats tas process bija svarīgāks mums abiem. Un līdz ar to tur ļoti daudz par to salu, kurai daudz darbi tika veltīti, bet par to netika ne izrunāts, ne jautāts, ne arī paskaidrots tā. Un tad man likās, ka varbūt ir vērts par to parunāt.
Katalogā varam lasīt un uzzināt, kā Miks Mitrēvicis nokļuva uz Vientuļas salas Norvēģijā. Uzzinām, kā viņu uzrunājušas divas norvēģu mākslinieces un aicinājušas iesaistīties projektā, kur norises vieta bija nelielas salas jūrā. Katram pieaicinātajam māksliniekam tika piešķirta sava sala, kur izpausties. Kopā 16 mākslinieki, 16 salas. Miks tobrīd jau otro gadu dzīvoja Beļģijā un ikdienas rutīnu veidoja Mākslas institūta tusiņi un neskaitāmi vieslektori. Tādēļ izmantoja šo piedāvājumu, lai spriedelēšanai pieliktu punktu. Sekoja 15 dienas klusuma.
Bet kā veidojās šajā grāmatā ir tādi dialogi un kāpēc krievu valodā un atkal atbild latviešu un tur sarunājoties?
Mēs nerunājām, mēs rakstījām jautājumus, es rakstīju un Miks atbildēja arī rakstot. Man vienkārši vieglāk formulēt domas krieviski.
Kristīna bija tieši divus gadus Maskavā un man liekas arī tāds rakstoto scenārijs viņai tiešām organiski likās. Un sākotnēji arī nebija nekāda ideja, ka mēs to tā kā baigi gribētu atstāt. Tas bija vienkārši organisks process. Man arī patīk, teiksim, kad ir ordināliem materiāli tādā valodā, kāda viņa ir, tāda viņa ir. Tad likās varbūt, ka jāatstāj arī tie grāmatā tas autentiskais valodu dualisms un paralēli ar angliski, kas, teiksim, daudz jau mani no mūsu laikgadiem došu nezinu to krievalodu, tad viņi var lasīt tā kā angliski paralēli to visu iztulkoto.
Un kas šajā katalogā grāmatā tagad ienāk no šīs Norvēģijas vientuļās savas dalāties ar fotogrāfijām, sajūtām?
Nu, man liekas, ir vairāk bija tā, ka Kristīna tiešām mēģināja no malas definēt tos jautājumus, kas varbūt pastāstīt droši vien to, kas man liekas, ka nav īsti būtiski tā māks starp sastāvdaļ, bet kas ir nedaudz paskaidro, kāpēc vispārībā liekas mēs ar to nodarbojamies un droši vien daram. Un ieskaitot arī to Norvēģiju, kas bija sākotnēji, domāju, bija tīri personisks iemesls, kāpēc tik darīts, un bieži vien galīgi nedomājot par to, ka tā varētu būt balstītas kādas darbs pēc tam.
Detaļas un dokumentācija iekļuva grāmatā. Arī katra izstāde, kas Kim notika ceturtdienās, ir savā veidā izpreparēta šajā katalogā, atzīst Miks. Savukārt mani interesē, kādas palikušas prātā ceturtdienas vai bija kāda spilgtāka ceturtdiena.
Nu, tas bija tāds baigais eksperiments ar sevi. Īstenībā manas beigām jau visam likās traki, kāpēc tā vajadzēja visu. Palika, jā, bet vairāk darbi, nevis konkrētas ceturtdienas. Bija dažas tādas veiksmes, kas sākumā likās neveiksme un liela vilšanās, bet tā bija liela mācība pieņemt to rezultātu. Pa pamatu paņemot to, ka tas ir vienreizējs pasākums, ka mēs neko nelabojam šeit un tagad tāds viņš ir un tā ir kaut kādā ziņā tāda patiesība, ko Miks ļoti labi apzinās, ka mākslinieks un viņa darbi, tie nav piemineklis, viņš var kļūdīties un tā ir dzīves sastāvdaļa un dzīves procesa sastāvdaļa, tā ir attīstība.
Tas arī bija viens no tiem jautājumiem, kad, man liekas, jāatcerās vispārībā, kādēļ tas mākslinieks vispār rada, un tam ir kaut kāds, to jāgūst, no tā ir prieks, un, man liekas, tajā situācijā parasti ir tā, man liekas, arī mūsu skola, ka tā māksla tiek ļoti saistīta ar tādu amatniecību un to gala rezultātu, ja, un bieži vien mēs kļūstam par tādiem pašiem izpildītājiem, bet zūd tas, kad bieži vien nav vajadzīgs tas izpildījums, perfektā veidā, jo bieži vien tā ideja un tas ir pats būtiskākais un tas, lai uzrunātu kādu citu cilvēku, ir drīzāk tev jāuzrunā to, kas tev ir nevis jāmēģina tur atrast 101 iemesls, kāpēc tas nav jādara. Tajā vienā nedēļā, kad tapa tie darbi, bieži vien bija vienkārši viens piegājiens, viens paņēmiens, kā to izdarīt un bieži vien citās situācijās nekad mēs nebūtu droši vien kaut ko uzdrošinājušies tā darīt, bet to darījām atkārtot un tas kaut kādā veidā man tieši bija liels azarts to tās visas ceturtdienas tādā veidā darboties, jo tas bija tāds, tas, kas man īstenībā patiesi interesē šajā procesā, ka tā ir tā darbošanās un prieks no tā paša darbošanās, kas ir.
Toreiz Rīgā vēlējušies nevis atvest darbus no rezidencēm un atrādīt, ko darījuši, bet radīt šeit, uz vietas. Savukārt jaunākajās izstādēs, kas tapušas jau pēc 7 ceturtdienām, iekļauti fragmenti no tiem darbiem, kas tapa toreiz ceturtdienās. Arī Mika Mitrēvits un Kristīnas Kursišas izstādē Let me Google that for you, kas vēl nesen ceļoja pa Beļģijas galerijām.